Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Mēs katrs ikdienā lasām un pētām Dieva vārdu un cenšamies pielietot lasīto mūsu ikdienas dzīvēs. Ir pagājuši jau 3 mēneši un atkal ir pienācis laiks ceturkšņa Bībeles izpētes apskatam. Šajā raidījumā dzirdēsiet galvenās tēmas, pārdomas, kā arī kopsavilkumu no pagājušā ceturkšņa Bībeles izpētes. Un šodien Vineta Krauliņa studijā ir aicinājusi Anitru Rozi un Edgaru Lipski. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Sova kungs, uzticams un dārgs ir viņa solījums. Cauri laiku laikiem un vēl mūžībā, godāts lai ir mūsu kunga vārds. Ticu, ceru, stāvu stipri paļaujoties Dieva spēkam. Ticu, ceru, es droši varu uzticēties tam. Tad, kad šaubu vētra visu ceļā jauc, manai dzīvei pāri lielas bailes strauc. Nekļūdīgi zinu, kur var patvērties, mani katru brīdi vada Dievs. Ticu, ceru, stāvu stipri paļaujoties Dieva spēkam. Ticu, ceru, es droši varu uzticēties tam. Esmu viņa mīlestības ietvārā, esmu viņa žēlastības tūvumā. Dieva gara spēkā man ir uzvārā, stāvu stipri uzticoties tam. Ticu, ceru, stāvu stipri paļaujoties Dieva spēkā. Ticu, ceru, es droši varu uzticēties tam. Ticu, ceru, stāvu stipri paļaujoties Dieva spēkā. Ticu, ceru, es droši varu uzticēties tam.
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šajā rītā es esmu studijā aicinājusi Anitru Rozi un Edgaru Lipski, jo ir atkal noslēdzies kārtējais mūsu Bībeles izpētes ceturksnis, kurā mēs aplūkojām tādu tēmu kā lielā cīņa. Anitra, kas tevi uzrunāja visvairāk šajā Bībeles izpētes ceturksnī? Un kādas domas tu esi paņēmusi mācoties šīs Bībeles stundas, kas mums bija, par tēmu lielā cīņa?
Tas ceturksnis bija tik piesātināts, ka bija visai grūti izvēlēties, un tāpēc es paņēmu tēmu, kura man tā bija sirdī tuva, un tā ir tēma ar nosaukumu ticība grūtos apstākļos. Pienāca kāds laika posms, kad kristīgajā baznīcā ienāca cilvēki izdomātas tradīcijas un viedokļi dažādi, kur izspieda skaidrās dievvārdu patiesības. Taču, kā visos laikos, tā arī šajā laikā bija dievam uzticīgi vīri un sievas, kuri dievu un viņa vārdu turēja pāri visam. Un tādi bija gan drosmīgie un pašaizliedzīgie valdieši, kuri pavairoja dievu vārdu, to pārakstot un izplatīja tautā, staigādam kā ceļojoši tirgotāji. Un tāds bija arī Jānis Huss, par kuru droši vien daudz ir dzirdējuši, vismaz viņu vārdu dzirdējuši. Dieva vīrs, kurš atdeva savu dzīvību, bet neatkāpās no patiesības. Bet par valdiešiem un par Jānu Husu bija runāts iepriekšējās stundās, bet tieši šajā, par kuru es šodien vēlētos arī vairāk parunāt, bija runa par citiem patiesības cīnītājiem, un tie bija tādi lieli reformācijas vīri, 3 lieli reformācijas vīri, Johns Wycliffs, Viljams Tindals un Mārtiņš Luters. Bet, kā ievads šai tēmai, bija vārdi no 119. psalma, un tur 3 panti, 103, 104 un 147. Un šie panti skan, cik saldi ir tavi vārdi manai mutei, saldāki nekā medus manām lūpām. No tavām pavēlēm es mācos, tādēļ es ienīstu visus viltus ceļus. Ar mazu gaismiņu es nāku, pēc palīga saugdams, es paļaujos uz tavu vārdu. Man šķiet, ka šos tieši 147. Panta vārdus var saprast divējādi. Pirmais veids, kā tu varētu saprast, ir, es meklēju Dievu jau rīta gaismai austot. Tas ir pirmais, ko es daru no rīta pamostoties, es meklēju Dievu prātu. Bet tieši domājot par reformāciju un par šiem trim vīriem, man nāca prātā, ka varētu būt arī otra izpratne, ka tas iesākums, kas caur viņiem nāca, bija tāds mazs kā rīta blāzma, bet Dievs to var darīt, un kā mēs no vēstures zinām, arī darīja par tādu dienas gaismu. Un visi šie panti atklāja to, cik dārgs reformācijas vīriem bija Dieva vārds, un arī to, ka gan šis vārds, gan Dieva pavēles viņiem bija autoritāte. Un visiem šiem trijiem vīriem ir arī kas kopīgs. Viņi visi iztulkoja Bībeli savas tautas valodā. To sakot, es atceros kādu epizodi, kad man vajadzēja vadīt nodarbību bērniem, draudzē, un šī nodarbība bija par Bībeli un arī par Bībeles tulkošanu. Un toreiz es nodarbības sākumā bērniem nolasīju kādu rakstvietu, un lūdzu, pirms tam lūdzu pateikt, lai viņi ieklausās un cik daudz viņi no tā sapratīs. Un tad es nolasīju šo tekstu, tas bija latiņu valodā. Protams, ka viņi neko nesaprata, un tad mums bija iespēja sarunai, kā gan mēs varam iepazīt Dievu, ja mēs nesaprotam, ko viņš saka, un cik nozīmīgi ir tas, ka mums ir iespēja lasīt Dievu vārdu savā dzimtajā valodā.
Jā, Nidra, tu man atgādināji kādu senu gadījumu. Man šķiet, ka es biju Lietuvā kaut kādā ekskursijā, un tur mēs arī iegājām kādā baznīcā, un es tieši dzirdēju latīņu valodā šo dievkalpojumu, un arī izgāju ārā ar tādu sajūtu, ka nu, es neko neesmu sapratusi.
Tātad Džons Viklifs bija pirmais vīrs, kurš pārtulkoja Bībeli angļu valodā. Tā bija tik liela svētība, mēs to šodien ļoti redzam un saprotam, un arī tajā laikā noteikti bija daudz cilvēku, kas to saprata un vērtēja kā liela svētība, taču šis viņa solis sastapās ar milzu pretestību, un liecībā par tā laika notikumiem mēs varam lasīt. Bībeles parādīšanās izbiedēja baznīcas autoritātes, tagad tiem nācās sastapties ar daudz varenāku pretinieku nekā pats Viklifs, ar pretinieku, pret kuru viņu ieroči maz ko spēja panākt. Tanī laikā Anglijā vēl nepastāvēja likums, kas Bībeli aizliegtu, jo tā nekad agrāk nebija izdota tautas valodā. Šādu likumu ievies vēlāk, pieprasot tā stingru ievērošanu. Bet līdz tam, neskatoties uz priesteru pretestību, bija izdevīgs laiks Dieva vārdu izplatīšanai. Šo citātu lasot, tas situācijas absurdums parādās tik ārkārtīgā mērā, jo kā Dieva kalpi var aizliegt lasīt Dieva vārdu. Protams, katrs pats var pie sevis pārdomāt, kāpēc bija šāda attieksme un kāpēc bija šāda vēlme Bībeli aizliegt. Viklifs par šo nodarījumu pēdiņās tika saukts tiesas priekšā un lūk, ko atklāja vēsture. Tiesas zālē bija jūtams svētā gara tuvums. Dievs klausītājs turēja savā varā. Likās, ka viņiem nav spēka atstāt šo vietu. Reformātora vārdi caururba viņa sirdi kā bultas no kunga bultu maka. Apsūdzību ķecerībā, ko tie bija vērsuši pret Viklifu, viņš ar pārliecinošu spēku attiecinājis pašiem apsūdzētājiem. Kāpēc viņš vaicāja, tie ir uzdrošinājušies izplatīt savus maldus? Tikai pēļņas nolūkos, lai Dieva žēlastību pārvērst par vienkāršu preci. Un tad viņš jautāja, kā jūs domājat, ar ko jūs tagad cīnāties? Vai ar vecu vīru, kas stāv kapa malā? Nē, ar patiesību, kas ir stiprāka par jums un kas jūs uzvarēs. To sacīs viņš atstāja sanāksmi un neviens no viņa pretiniekiem nemēģināja to aizkavēt.
Klausoties tevī šajā lasījumā, tiešām tas tādu ticības liesmu rada, domājot par to, cik ļoti šie vīri mīlēja Dievu vārdu, un tas ir kā tāds kluss pārmetums mums mūsdienās, kur mēs, protams, mīlam Dievu vārdu, bet tomēr tā steiga mūs visus tā kā ierauj tādā devītajā vilnī, un ir grūti Dievu vārdam atrast laiku. Mums katram ir tā cīņa, vai ne? Atrast laiku, un šeit cilvēks ne tikai mīl Dievu vārdu, bet arī ir tik drosmīgs, lai mēstu izaicinājumu sejās tiem, kuri nevērtē to.
Jā, un mēs jau to arī zinot, kā viduslaikos šie jautājumi tika risināti, jā. Miklifam jau pašam bija skaidrs, kas viņu sagaida, ja viņš tādā veidā turpinās, ka viņš aizies bojā mocekļu nāvē. Viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka par savu uzticību viņam nāksies samaksāt ar dzīvību. Un tas šķiet nenovēršami, bet Dievs pasargāja savu kalpu, un kad viņa ienaidnieki jau jutās droši par savu laupījumu, ka viņi varēs Miklifu pazudināt, tad Dieva žēlstības roka izrāva viņu no šo cilvēku aizsniedzamības robežām, jo gatavojoties savā draudzē izdalīt svēto vakarēdienu, Miklifs triekas skarts nokrita un īsā laikā šķīrās no dzīves, it kā nošķistu tāds slikts pavērsiens, vai ne, ka nu, tāds darbīgs cilvēks tiek šādā veidā aizrauts no dzīves, bet nu, šajā gadījumā un šajā kontekstā mēs saprotam to, ka tiešām tā bija Dieva žēlstība, jo ja ne tā, tad sātans ar šo cilvēku rokām būtu viņu pazudinājis sārtā.
Runājot par to, cik liela nozīme Dieva vārdam un arī cik ļoti mūs vajag izprast, ka tas tiešām ir Dieva vārds, nevis cilvēku vārds, man vienmēr nāk prātā Jeremijas grāmata, jo Jeremijas grāmatā es esmu priekš sevis atradus, ka tas ir vairāk nekā citās grāmatās. Jeremija tieši uzsver to, ka rakstīt vai liecināt, ka tas avots liecināšanas un informācijas avots ir pats Dievs, un Jeremijas grāmatā gandrīz katra nodaļa, nu ne burtiski katra, varbūt katra otrā, es nezinu, sāks ar tādiem vārdiem, un tad manī atskanēja Dieva vārds, vai tad es izdzirdēju Dieva balsi, un Dievs man teica, raksti, vai Dievs man teica, ej un sludini, un saki, un tiešām, tas ir nepārprotami, ka Dieva vārds, ka Bībele, ka tas nav cilvēku radīts darbs, ka tā nav cilvēcīgs grāmata, bet tā ir dievišķa grāmata, jo Dievs ir iedvesmojis sev uzticīgus kalpus rakstīt, ko Dievs ir vēlējies, lai kas tiktu pasludināts.
Jā, un man šķiet tieši šādā veidā Dievs uzrunāja arī otru šo reformācijas vīru, kurš jau labu laiku pēc Viklifa arī veica Bībeles tulkojumu angļu valodā, un tas bija Viljams Tindāls, citreiz viņa uzvārds tiek atveidots kā Tindls vai Tindēls, jo, piemēram, mēs daudzi, kuri lasa arī Bībele angļu valodā, noteikti zina šo karaļa Džeimsa Bībeles tulkojumu, un studējot šo tēmu, bija interesanti uzzināt, ka 76% no vecās derības tekstiem un 83% no jaunās derības tekstiem šajā karaļa Džeimsa Bībeles tulkojumā ir ņemti tieši no Viljama Tindāla tulkojuma. Lai raksturotu to, cik Viljamam Tindālam šķita svarīgi tas, ka Dieva vārdu cilvēki var lasīt savā dzimtajā valodā, tad mēs te uzzinām, ka vēsturē ir fiksēti šādi Viljama Tindāla vārdi. Tā bija ebreju valoda, viņš sacīja, kurā Jehovas templī atskanēja garīgas dziesmas. Vai evaņģēlijas mūsu vidū nav jāsludina angļu valodā, vai tagad dienas vidū baznīcē vajadzētu mazāk gaismas kā rītausmā? Kristiešiem jaunā derība jālasa mātes valodā. Un vēl tālāk ir par šo situāciju teikts, šis vīrs bezbailīgi sludināja savu pārliecību uzsverot, ka visas mācības jāpārbauda ar rakstiem. Uz pāvesta piekritēja apgalvojumu, ka Bībeli devusi baznīca un ka vienīgi baznīca spēja to izskaidrot, Tindāls atbildēja, vai jūs zināt, kas ērgļiem ir mācījis atrast laupījumu? Tiešām, tas pats Dievs arī savus izsaukušos bērnus māca atrast tēvu viņa vārdā. Tālu no tā, lai dotu mums rakstus, jūs esat tie, kas rakstus apslēpjat. Jūs esat tie, kas sadedzināt cilvēkus, kuri māca Dievu vārdu. Un ja vien jūs spētu, jūs sadedzināt arī pašas rakstus. Nu, tā tāda smaga apsūdzība, bet ļoti patiesa un ļoti atbilstoša tam laikam, tiešām zinot, cik daudziem cilvēkiem vajadzēja atdot savu dzīvību uz sārta, tāpēc, ka viņi gribēja darīt tā, kā Dievs ir teicis, ka viņi gribēja lasīt Bībeli savā dzimtajā valodā un arī cilvēkiem to izplatīt un šo vēsti tālāk nest. Runājot tieši par rakstu skaidrošanu, ja, jo šeit iepriekš bija tā pavīdēja tā doma, ja, ka tā kā baznīca ir devusi Bībeli, tad arī baznīcai vienīgai ir tiesības interpretēt, tad mēs redzam, ka Dieva vārds pats skaidri atklāja, kurš ir tas, kurš dod izpratni par rakstiem. Un ir daudzi tādi panti, šajā gadījumā es izvēlējusies divas rakstvietas, viena ir no Jāņa evaņģēlija, 14. nodaļas, 25. un 26. pants. To es jums esmu runājis pie jums būdams, bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Tātad Dievs pats būs tas, kurš dos šo izpratni. Un otra rakstuvieta ir 2. Pētera vēstule 1. Nodaļa 20. un 21. pāns. Pār visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi iztulkojams, jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši svētā gara spēkā. Tā kā skaidra un gaiša Bībele ir tā, kas pati sevi izskaidro, un Dievs ir tas, kurš atklāja šo izpratni, arī kādā brīdī varbūt cilvēks lasa un nesaprot, tad pirmais ir lūgt, lai Dieva gars skaidro.
Es atceros arī, ka reiz viens mācītājs manā ticības ceļa sākumā teica, lasi Bībeli tā kā ēd zivi, un man bija tāds ļoti liels pārsteigums par šo salīdzinājumu, un tad viņš teica, nu kā tu ēd zivi, tu mīkstumu apēd un asaks atstāji, un tā doma ir, ka tad, kad mēs sākam lasīt Bībeli, mums nevajag uztraukties par to, ko mēs vēl nesaprotam, bet baudīt to, ko mēs saprotam, tam ticēt, to pieņemt. Un tās grūtās rakstvietas vai tas, kas liekas nesaprotams, tas atklājas ar laiku, jo, kā jau tu lasī no šiem pantiem, ka Dieva gars pats strādās pie tā cilvēka, kurš vēlēsies Bībeli saprast, un Dieva gars atklās un palīdzēs, un, protams, ar laiku tas mūs katram kļūst skaidrāk šie Dieva vārdi. Interesanti ir tas, ka vēl kāds reformācijas vīrs, kurš jau ir laikam vēl populārāks par diviem iepriekšējiem, Mārtiņš Luters, ka viņš izcēla gaismā jēdzienu sola scriptura. Un tātad tā doma ir, ka mums ir jātic un jāpaļaujas tikai uz rakstiem un ne uz baznīcu tradīcijām vai baznīcu tēvu kādām dogmām, bet ka tiešām mēs varam smelt no šī brīnišķīgā avota, no svētajiem rakstiem, no Bībeles, smelt no turienes un nepaļauties uz cilvēku domām un prātojumiem.
Tieši tā ir, jā, jo Mārtiņš Luters, man liekas, tiešām personīgi izdzīvoja, ko tas nozīmē. Un, kā jau tu teici, viņš tāds pazīstamāks, man šķiet, ka viņš tā īsti ir pazīstams vislabāk, jā, ja kādi cilvēki nav dzirdējuši iepriekšējošo divu vīru vārdus, tad par Mārtiņu Luteru jau noteikti katrs ir dzirdējis. Un Mārtiņš Luters viscauri ir tāda ļoti interesanta persona, bijušais mūks, un viņš pēc savas tābrīža izpratnes centās nopelnīt glābšanu. Cita starpā arī, atbilstoši tradīcijai, dodamies svētceļojumā uz Romu. Un varbūt, ka ir jau kāda dzirdējuši šo stāstu, bet tas ir tāds ļoti spilgts un ilustrē šo Lutera atgriešanās, tāds īsts atgriešanās brīdi, tāpēc es mazliet arī to vēlos pieminēt. Ar nesen izdotu dekrētu pāvests bija apsolījis grēku atlaišanu visiem, kas uz ceļiem uzkāps pa Pilāta kāpnēm, tā saucamajām, pa kurām it kā mūsu pestītājs esot nokāpis, atstādams romiešu tiesas namu un kas brīnumainā kārtā no Jeruzalemes bija nokļuvušas Romā. Nu, viss jau šis šķiet kā pasaka, bet šobrīd, ja, no mūsu 21. Gadsimta cilvēku skatījuma tas mazliet pat smieklīgi skan, bet jārēķinās ar to, ka tajā laikā cilvēki tā, to uztvēra tieši tā kā pilnīgu patiesību, un arī Luters savā vēlmē tuvoties Dievam pildīja visu, ko viņš saprata, kā tas būtu jādara. Un, kad viņš bija aizbraucis tātad uz Romu, un kādu dienu viņš visā dievbībā rāpās pa šiem pakāpieniem, kad pēkšņi šķita, ka pērkonam līdzīga balss viņam saka, taisnais no ticības dzīvos. Un tas bija citāts no vēstules romiešiem, 1. Nodaļas 17. Panta, un tieši šis pants, šie vārdi, bija tāds ļoti krass pavērsiens Lutera ticības dzīvē. Par Mārtiņu Luteru man šķiet, ka daudz var lasīt, un ir arī filma par viņu pat uzņemt. Bet viens no galvenajiem darbiem, ko Luters paveica Dieva druvā, bija Bībeles tulkojums vācu valodā. Un šo visu triju vīru pašaizliedzību un paļaušanās uz Dievu ļāva Dieva svētajam garam viņas brīnišķīgi lietot. Un mūsu dienās, kā mēs zinām, Bībele ir visplašāk izplatītā grāmata visā pasaulē, un tā ir tulkota vairāk valodās nekā jebkura cita grāmata vēsturē. Tā mazā gaismiņa, kuras laikā un ar kuru šie vīri nāca, ir tiešām kļuvusi par tādu brīnišķīgu visiem pieejamu dievvārdu gaismu. Protams, mēs zinām, ka pasaulē vēl ir vietas, kur dievvārds nav pieejams, kur tas ir aizliegts, kur par Bībeles lasīšanu un par tikai glabāšanu tiek piespriests cietumsots un pat nāvessots, bet Dievam vienmēr un visos laikos ir bijuši uzticīgi cilvēki šīs tā saucamās mazās gaismiņas, kuras viņš reiz iededza par spēcīgu reformācijas uguni un noteikti arī savu zināmā laikā iededzinās uguni arī šajās šobrīd tumsas apņemtajās zemēs un arī šobrīd tumsas apņemtajās sirdīs šo savu vārda gaismu iededzinās. Tā kā slava Dievam par šiem vīriem un par šiem tulkojumiem un par to, ka tiešām ik viens cilvēks, kurš vēlas, var lasīt Bībeli savā dzimtajā valodā, jo man šķiet, ka ļoti maz varētu būt to valodu, varbūt kāda ļoti maza valoda, kurā nav pieejams Bībeles tulkojums, un slava Dievam par to, ka mēs varam lasīt Bībeli latviešu valodā un arī dažādos tulkojumos mums tā ir pieejama. Tā kā pats galvenais, kas no visa šī ir jāsatver un jāpatur, lasiet Dievu vārdu.
Paldies, Anitra, un tas, ko es saklausīju runājoties ar tevi par šo Bībeles izpētes ceturksni, ir tas, ka tiešām cik ļoti mums arī jābūt drosmīgiem, jo šie vīri izpaudās ar izcilu drosmi, izcilu pašaizliedzību, un tiešām var par viņiem sacīt, ka viņi Dievu mīlēja no visas sirds, ar visu prātu un ar visu savu dvēseles spēku. Kaut Dievs mūs katru uz to mudinātu, lai mēs varētu dzīvot tādu drosmīgu un nodevušos kristīgo dzīvi. Edgar, tu esi ielūkojies tā īpašajā trešajā tēmā, kas saucas gaisma spīd tumsā. Un kas ir tieši tas, kas tevi uzrunāja šajā tēmā, un varbūt ir kaut kas arī tāds, ko tu vēlētos mācīties no šīm Bībeles patiesībām?
Jā, labrīt! Šī tēma īstenībā ir universāla. Lielās cīņas kopā ir atklāta Atklāsmes grāmatas 12. Nodaļā, tur 9. pantā ir zīmīgi vārdi. Lielais pūķis, vecā čūska, ko sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli, to pagāsts, viņš tika nomests uz zemi un līdz ar viņu tā eņģeļi. Šeit redzams, ka visu mūsu ienaidnieks atrodas uz zemes, un viņa cīņas metode un galvenais ierocis ir meli, lai visus vestu nepaklausībā Dievam. Turpretī Dievs vēlas cilvēkus glābt un vest uz patiesības, skaidrības un glābšanas ceļa. Jēzus par sevi reiz teica, Jāņa 14. Nodaļā, 6. pantā, Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Jēzus šeit saka, ka viņš pats ir patiesības autors, glābšanas ceļš. Patiesība nāk no visgudrākā, vismīlošākā Dieva sirds. Un Dievs cauri gadsimtiem un gadu tūkstošiem katru cilvēku vēlējies vest pie patiesības un glābšanas. Viņš pat bija gatavs maksāt ar savu dēlu dzīvību. Turpat tie visu cilvēku ienaidnieki cenšot patiesības ceļu sagrozīt savu dažādām mēlīgiem, viltīgiem padomiem un maldu mācībām, lai cilvēku ievestu grēkā, nepaklausībā. Nepaklausībā Dievam, un tas aizietu bojā. Uzrunājot Ievu ēdens dārzā, viltīgā čūska viņu ievilka dialogā ar jautājumu, vai tiešām Dievs ir teicis neēdiet ne no viena koka dārzā. Un Ieva sāka skaidrot, ka nē, tikai no viena koka augļiem nedrīkst ēst, un to aiztik citā cilvēks mirs, un tad čūska paziņoja, jūs nemirsit visi. Tieši grēks bija tas, kas cilvēka dzīvi tik dramatiski izmainīja, un viņa dzīvē ienāca nāve. Tāpat arī mūsdienās ienaidnieks ar dažādām viltīgām metodēm piesaista cilvēku uzmanību un cenšas tam iemācīt savu pazudinošo redzējumu, vest kompromisā ar grēku. Kad Jēzum cilvēku miesā bija jāaiztur ienaidnieku kārdinājumi, viņš Mateja evaņģēlija 4. Nodaļā teikts, atbildēja, stāv rakstīts un citai svētos rakstus. Tas ir galvenais ticības dzīves arguments arī katram cilvēkam. Tieši tāpēc Jēzus bieži, kad viņam bija jāatbild uz jautājumiem, neteica tiešas vienkāršas atbildes, bet citai svētos rakstus, lai cilvēki nopamatotos tajos. Vēlāk apustos Pāvils pravietiskā redzējumā brīdina draudzi. Apustuļu darbu grāmatā 20. Nodaļā 29. 30. Pants. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri atžgādnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi. Dažus gadsimtus pēc apustuļu Pāvila 4. un 5. Gadsimtā Kristīgās baznīcas lielākajā daļā ienāca kompromiss ar tā laika pasaules pagāniskām tradīcijām. Dievkalpojumi notika vienkāršai tautai nesaprotamā valodā, bet tie garīdznieki, kam bija pieeja Bībelē, kas tomēr centās sekot tās mācībai un to mācīt citiem, tie tika vajāti un pat dedzināti uz sārtiem. Tāpēc ļoti svarīgi, lai draudzes mācība būtu pilnībā saskaņā ar Bībeli. Jēzus atklāsums grāmatas 2. Nodaļā, vēstījumā Pergamas draudzei, Jēzus saka tādus vārdus, bet tas man vien ir pret tevi, ka tev tur ir daži Balāma mācības turētāji, kas mācīja Balaku celt apgrēcību Izraela bērnu vidū, ēst elku upurus un piekopt netiklību. Tev tur ir daži Nikolaītu mācības cienītāji, atgriezies, bet ja ne, tad es nākšu pie tevis un karošu pret viņiem ar savas mutes zobenu. Līdzīgi vārdi par draudzes mācību ir teikt arī vēstīt citām draudzēm. Dievs ļoti rūpējas par savas draudzes mācību, lai tā būtu skaidra, bez maldu piemaisījuma, jo tā iespaido ticīgo dzīvesveidu un pat glābšanu. Nākamais lielās cīņas lauks ir pašas Bībeles studijas. Apostols Pāvils 2. Timotejam 3. Nodaļā no 14. Panta līdz 17. saka tādus vārdus. Bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies, jo tu zini, kas tev to ir mācījuši, un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanas dienai caur ticību Jēzū Kristū. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs sagatavots katram labam darbam. Daļa mūsdienu kristieši nepieņem visu Bībeli kā Dievu iedvesmotu, kritiski pieejot rakstiem un pat meklējot patiesību bez rakstiem. Tādā veidā cilvēki neļauj svētajam garam sev pārliecināt un savus ego un lolotās idejas gūst virsroku. Nākamā joma, kurā notiek lielā cīņa, ir mūsu prāts. 2. Korintiešiem 4:2-5 teikt tādi vārdi. Ja mūsu evaņģēlijs ir aizsegts, tad tas ir aizsegts tiem, kas pazūd, kuriem šīs pasaules dievs ir apstulbojis neticīgo sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls, jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, to kungu mēs paši esam jūsu kalpi, Jēzu sūtīti. Cilvēku, kura sirds ir piepildīta ar mantiskām, godkāras vai citām pasaules vērtībām, ļoti grūti ir aizsniegt evaņģēliju patiesībām. Savukārt evaņģēlijas ir vienīgais līdzeklis, ar ko atklāt Sātana vēlnišķīgos plānus un viltības, un ar kuru cilvēki var ieraudzīt ceļu no tumsas uz gaismu, tikt patiesi piepildīti un glābti.
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!